Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët hedhin poshtë mundësinë e luftës me Malin e Zi për shkak të demarkacionit të kufirit. Gjendje e jashtëzakonshme në Charlotte të Shëbas pas vrasjes së një afrikano-amerikanin nga policia. Mark Zuckerberg synon të siguroj trajtimin e të gjitha sëmundjeve deri në vitin 2100. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik mund të kenë sulmuar me raketë kimike trupat amerikane në Irak, tha ushtria e Shëbas. Sipas deklaratës, raketa që ka zbërkuar në bazën ajrore Kajara pranë qytetit Mosul mund të ketë pasur gaz mustard. Nga sulmi nuk është plagosur askush. Nëse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i parë me armë kimike ndaj forcave të koalicionit në Irak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e Shtetit Islamik që 2 vjet dhe betejë për rikthimin e tij pritet të nisë brenda javësh. Kombet e Bashkuara do të rinisin dërgimin e konvojeve me ndihmë në Siri. Ato kanë ndaluar operacionet të hënën pas një sulmi vdekjeprurës mbi një mision të ndihmës. Avionët rusë ose sirian dyshohet se janë përgjegjës për këtë sulm që ka ndodhur pranë Alepos. Kamionet e ndihmave tani do të kalojnë në për disa zona, por me kujdes dhe maturi, tha për BBC-n i dërguar i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura. Fuqit ndërkombëtare do të diskutojnë sot në New York për pjekjet për paqe në Siri. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë të martën se e ardhmja e Siris varet nga një fije. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka akuzuar Indin për armatosje të papar të forcave. Duke ju adresuar Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Sharif tha se vendi i tij do të përpiqet maksimalisht të shmang konfliktin. Tensionet midis Indis dhe Pakistanit janë rritur në javët e fundit. Ka pasur po ashtu protesta të dhunshme kundër sundimit të Indis në rajonin e kontestueshëm të Kashmirit. Të dielën militantët kanë vrarë 18 ushtar indian në një bazë në rajon.
My country has been the principal victim of terrorism.
Vendi im ka qenë viktimë e terrorizmit, përfshirë ato që mbështetet, financohet dhe sponsorizohet nga jashtë. Nuk do të lejojmë që terrorizmi i sponsorizuar nga jashtë dhe kërcënimet për destabilizim të shkaktojnë turbulenca në Pakistan, tha Sharif. Themeluesi i rrjetit social Facebook Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chen kanë premtuar 3 miliard dollar për të financuar kërkimet mjekësore gjatë dekadës së ardhshme. Në një konferencë për gazetarë në San Francisco, ata thanë se qëllimi i tyre final është kurimi, parandalimi ose menaxhimi të gjitha sëmundjeve deri në fund të shekullit. Fonde do të shpërndahen nga nisma Chen Zuckerberg, e cila është krijuar në dhjetor të vitit 2015. Investimi i parë do të jetë 600 milion dollar për krijimin e një qendre bioshkencore në San Francisco. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, kisha ortodokse serbe në oborrin e universitetit kanë gjallur reagime të ndryshme. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme në Kosovë sot, Valona, thekson se çdo investim në emër të besimit ortodoks serb në Prishtinë ngjan investimeve famkeqe të ISIS-it që po përgjakin botën. Ndërsa Kosova nuk mund të pushtohet nga fantazma pseudo-fetare apo spirituale. Prandaj, si shtekson gazeta, veç komunës të Prishtinës, përveç studentëve të Universitetit të Prishtinës, edhe Bashkësia Islame e Kosovës, edhe i Peshkvia Katolike e Kosovës duhet të ngrenë zërin bashkarisht dhe botërisht në mënyrë demokratike dhe paqësore, duke kërkuar nga institucionet shtetërore vendore si dhe ato ndërkombëtare që, siç thuhet, kisha politike serbe e Slobodan Miloševićit të zhvendoset nga obori i Universitetit të Prishtinës, sepse aty kur nuk ka pasur kurfar kishe ortodokse. Gazeta thekson se së bashku me organizatat jo qeveritare, titularët e Bashkisë Islame të Kosovës dhe të i Peshkvisë Katolike të Kosovës duhet të ushtrojnë ndikim dhe të nënshkruajnë kërkesën e përbashkët të komunës, të qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës që sa më partë marrin vendim ligjor dhe kushtetues për zhvendosjen e kishës politike serbe nga trualli i kompleksit të Universitetit të Prishtinës. Ndryshe, si shtekson e përditshme Kosova sot, edhe pse jo të lidhshme dhe jo në përputhje me kushtetutën në fuqi, ashtu si kurse bie ndesh me to edhe ndërtimi kishës theksuar serbe, do të pasojnë kërkesat e komuniteteve fetare shqiptare në Kosovë që kundrual kishës politike serbe në oborin universitar të Prishtinës të ndërtojnë kishat apo xhamit e tyre. Balona.
Në përplasje të rreth kësaj kishe, Zenel ka pasur madje edhe kërkesa për rënimin e saj. Çfarë thuhet në gazetë?
E përditshmja koaditore Valona thekson se problemi më i madh i qytetarëve të Kosovës nuk është mungesa e lirisë dhe ushtrimit të fesë, por mungesa e arsimit. Kësisoj, në Kosovë për një çerek shekulli janë ndërtuar më shumë objekte fetare se sa objekte arsimimi. Mirë po, si thekson gazeta, nuk ka ndonjë shtet demokratik sot në Evropë sa do të sekular të jetë ai që merr vendim për rënimin e objekteve fetare, pavarësisht historisë problematike që ato mund të kenë, pavarësisht se sa emocionalisht të ngarkuese do të jenë për një pjesë të popullatës që nuk pajtohen me to. Gazeta thekson se nuk duhet harruar që Kosova në territorin e vetë është me shumicë dërmuese myslimane, por që Kosova është edhe pjesë e Evropës e cila është shumicë dërmuese e krishterë. Kësisoj, rënimi kishës sot do të ishte një lajm ndërkombëtar dhe konteksti shumicës së raporteve do të ishte një shtet i sapo pavarur me shumicë muslimane në mes të Evropës që rënon një objekt të krishterë, pa dhënë hollësi të shumta për politikat e Miloševićit dhe kontekstin e përgjithshëm në cilin u ndërtua ajo.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, analistët dhe ekspertët e sigurisë i cilësojnë si të papërgjegjshme deklaratat e deputetit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se versioni i tanishëm i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të çojë në luftë me këtë shtet. Ata hedhin poshtë mundësinë për një konflikt të armatosur. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë konflikt armatosur të mundshëm apo luftë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pretekst i secilës do të ishte